sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maltan hordoftoota keenyaa.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii keenya kan dubartoota har'aa irratti dubartii lammii Iraan mirga dubartootaaf falmuuf jecha yeroo ammaa mana hidhaa Iraan keessatti daraaramaa jirtu ilaalchisee gabaasa dhiyaateen jalqabna. Kan yeroo ammaa mana hidhaa jirtu lammii Iraaniif badhaasa Noobeelii kabadhaafamte Narjiis Mohammadii humnootiin nagaa eegsisan dubartoota irratti hookkara saalaa raawwataniiru jechuudhaan qeequu isheen mormiin irratti dhiyaachuusaa maatiiwwan ishee himanii jiru. Dhaddachichi dilbata kan jalqabe yoo ta'u baatee eeblaa keessa deeggartoota isheef ergaa sagalee isheen dabarsite waliin kan wal qabate yoo ta'u biyya Rippaabilikii Islaamummaa Iraan kana keessatti dubartoota irratti duula bal'aatu geggeessama. Himannaa dhiyeenya irratti dhiyaate kun mootummaa irratti olola ooftee jedhamuudhaan ta'uu maatiin ishee ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanaan angawoota damee haqaa Iraaniin yaadi kenname hin jiru. Maatiin ishee Narjiis Mohammadii maqaa dhahuudhaan yakki ilaalchisuun kanneen dhugaa ba'anii fi irraa hafan mootummaan Rippaabilikii Islaamummaa dubartoota irratti dararaa hookkara saalaan ni raawwatu akka dhugaa ba'aniif mul'inatti geggeessamuu qabaa jedhu. Kan mana hidhaa Teheraan Ivin jedhamu keessa jirtu Narjiis ergaa ishee baatee eeblaa keessa karaa fuula Instagiraamii isheetiin dabarsiteen seenaa hidhaaf hookkara saalaa angawootaan dubartoota irratti raawwatamu dubartoota Iraaniif dabarsitee jirti. Kan isheen himatte dhimmi gaazexeessituuf barattuu Diinaa Galibaaf jedhamtu akka gareeleen mirga namaa jedhanitti ennaa isheen duraan hidhamtee turte humnootiin nagaa eegumsaa harka ishee hidhanii hookkara saalaa irratti raawwachuu isaanii gabaaste booda Galibaaf boodar gadhiisamte. Angawoonni Iraan torbanneen dhiyoo as dubartoonni Iraan huccuu seera islaamummaa biyyattii kabaju akka kaayyatan dirqisiisuu itti fufuudhaan to'achuufis viidiyoo bakka adda addaa kaa'uudhaan hordofu. Mohammadiin sadaasa bara 2021 irraa eegalee mana hidhaa kan turte yoo ta'u abbaa warraa ishee Paaris keessa jiraatuuf ijoollee ishee lamaan waggoota hedduudhaaf hin argine. Dhaddachichi wixata banamu dhimma akkanaa ishee irratti dhiyaachuusaa yeroo arfaffaa ta'uu dubbatti. Mohammadiin waggoota darban keessa himannaa irratti dhiyaateef adaba ga'aa adabamteetti adabbiin kunis jedhu maatiin ishee sababaa isheen mirga namaaf falmiteefi. Akka maatiin jedhanitti murtiin irratti darbe hidhaa waggoota 12 baatii 3 yoo ta'u yeroo 154 reebamuuf uggura hawaasummaaf siyaasaa adda addaati. Mohammadiin waggoota dheeraaf dubartoonni Iraan dirqamaan hijaaba akka uffatan taasifamuu isaanii mormuudhaan mana hidhaa keessa illee teessee angawoota dhiiraa fuulleettinnaa dhiyaattu hijaaba uffachuu diduudhaan mormi ishee itti fuftee jirti. Gara mata dureettaa nutti naaceen immoo qophii keenya kanaan duraa keessatti bu'uursituu dhaabbata siiqqee kan ta'an Adda Zartuun Tafarraa waliin marii geggeessin irra deebinee sin dhageessifna. Dhaabbata siiqqee yoo hundaa'e deebii Adda Zartuunin jalqabna.
Barrisaa tureera akka lakkoofsa warra Awurooppaa kanatti bara 1997 dhaabbate. Sirriidhumatti hojii keenya immoo kanani akka gaariitti jalqabuu danda'e 2000 booddeedha.
Maaltu isin kakaase dhaaba kan hundeessuudhaaf?
Ani dubartii Oromiyaa keessatti dhalatte. Dubartummaan immoo miidhaa inni qabus nan beeka. Akka carraa ta'ee ijoollee laman qaba. Ijoollee koosi anatu guddise kophaa. Dubartii ta'anii kophaa ijoollee guddisuun akka hammam akka dhiphina qabus argeera. Jireenya haadha kootii irrattis argeera. Rakkoo harmeen koo keessa darbite keessa anis dhufee yoonii ilaalu. Dubartooti keenya kun yaadumaan bukkee isaanii nama dhaabatee rakkoo isaanii nama dhaggeeffatuuf yoo argatanii gaariin ta'uu laata jedhee tan jalqabe malee yoon jalqabu ani miti mootummaa ta'ee lafamma jiru kana ga'a jedhee si yaade miti. yeroodhumaan qabuuniin bira taa'ee dubartoota harka qalleeyyii taa'a walitti fidee isaaniinii sagalee isaanii dhaggeeffachuu gorsa adda addaa kennuufi ture hojii yoo jalqabu akka kanatti hin jalqabe dubartoota 20 wajjin hin jalqabe. Qabeenyas qabaadhee miti beekumsas qabaadhee miti garuu namni rakkatee namni dhiphina keessa jiru gurruma isaan dhaggeeffatullee yoo argatan tarii abdii taa'aafi laata. Jedhee
tan jalqabe. Ergii jalqabdanii amma barrisaa xiqqoo fagaateera. Yeroo ammaa dhaabbate keessan kun hojii attamattamii fa'aa hojjeta?
Amma egaa yeroo si'a jalqabnu qusannoodhaan jalqabani dubartii 20 akka hin jedhe naannoo sabbataatti hin jalqabe qoraan baatanii Finfinnee dhufanii qoraan gurguranii galaniitu ijoollee isaaniitii fi daabboo bituu buna bituu. Warri 20 sun waggaa isaatti 56 ta'anii utuma adeemu lakkoofsichi dabalaa dhufe egaa yoo jalqabnu akka isaan qusannoo jalqabatanii akka isaan hojii xixinnoo hojjetanii galii argatanii hin jalqabsiifne. Booddee immoo adeemsa keessa dubartooti kun miidhaan kan itti caalee fi wallaalumarraas kan ka'e barumsa dhabuurraas kan ka'eedha kan jedhuun kaane barumsa shamarranii immoo itti daballee. Isa booddee barumsa shamarranii ijoollee durbaa hin gargaarra lafa jiranitti gargaarra waan isaan barbaachisu harka qalleeyyii warra ta'an akka isaan mana barumsaatiin hafnee waan ittiin qulqullina isaanii eeganii waan ittiin kitaaba bitatanii yuunifoormii bitatan kenninaaf. Itti daballee immoo barmaatilee miidhaa fidan jedhaman kana akka inni uummati keenya sammuunsaa dammaqina argatanii kan inni hafuuf immoo tattaafachaa turre. Lakkoofsi dubartootaa dabalee baay'ataa yoo dhufanii akkuma rakkoon isaanii lafuma rakkoon jiru ilaallee piroojektoota keenya babal'isaa dhufne amma waa'ee koorniyaa irrattis hin hojjennaa jeendar beesd vaayolensi isa jedhamu kana irrattis bal'inaan hojjennaa si'anaa siiqqeen amma kanallee adeemsa keessa piroojektoota dhumanii nagaadhaan addaan dubartooti of danda'anii deemanitu dabalatin. Ammuma kanayyuu 70 oliidha kan nuyi hojjetaa jirru. Oromiyaa iddoo baay'ee irratti hojjenna akkuma jirutti piroojektooti keenya Oromiyaa keessadha.
70 kun dubartoota 70 gargaartu jechuudha?
Shamarranis dubartootas amma nuyi gargaarsa hin jennu gaa gargaarsa jenne miti karaatti agarsiisuudha akka isaan dammaqanii akka isaan baranii. Akka isaan mirgi isaanii akka eegamuuf akka isaan gaafatanii nuyi immoo isaan bukkee gorree akka isaan ciman gochuudha hojiin keenya.
Awwernesii dhuma kennitu jechuudha.
Awwernesiis hin kennina isee garmalee harka qalleeyyii taatee foolaa binneen kennina daanqoo binneen kennina sa'a binneen kennina waan adda addaa irratti bobba'anii akka isaan hojjetanii of fooyyessanii karaatti agarsiifnaa jechuudha.
Dubartoota isin hamma yoona gargaartanii of danda'anii itti milkaa'anii akka fakkeenyaatti maqaa nuu dhooftan qabdu?
Eeyyee baay'een qaba. Amma fakkeenyaa fi sabbata irratti shamarran warra ijoollee durbaa qaroo dhabeellii illee hin gargaarra turre. Kutaa 8 jalqabnee ammas amma digirii fudhatanii giraajuweetii godhaniitti gargaaraa turre amma mucaan tokko Wuddee jedhamti mana murtee keessaa hojjetti digirii seesa 2ffaayyuu argatte hojii guddaarra jirti. Baay'eetu jira ijoolleen kun hakiimota kan ta'an jiru injinaroota kan ta'an jiru gara 65 ijoolleen keenya giraajuweetii ta'aniiru. Numa biratti immoo hojiin argamee fi kan hojjetaa jiranii Zulfaa kan jedhamtu mucaan tokkos jirti. Dubartooti keenya immoo haadholiin immoo ofii isaaniitiin wal ijaaranii jabaatanii sanuu jalqabsiifneenii hojii adda addaa irratti kan jiran jiru oolmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Guutummaa Oromiyaa waliin geessan moo yookaan bakka kam faarratti hojiin keessan?
Yeroon jalqabe ani sabbata Alamganaa lafa jedhamtu magaalaa xinnoo tokko keessatti hin jalqabe warra 20 sanaani. Achi babal'atee walii soorratti hojii baay'ee hojjetaa turre dubartooti kanniisaan indaanqoodhaan hoolaa horsiisuudhaan waan adda addaa galii argamsiisuudhaan jiru naqamteeni Wallaggarraa mattuu irratti qabnaa Arsii irratti qabnaa. Naannoodhuma shawaa kana keessaa immoo ወጆረትስ ብሾፍቱትስ ቀምና ኤጋ ለፍቲ ባዬ ኢታደምኔ ወሩማ ካናዳ ፕሮጀክቶ ተያርቱሞ አሶሳዳ ፊ ጋምቤላ ረትስ ወጀታቱሪ ማሌ ፕሮጀክቲንግ ኛኑ ጃላ ኡሜራ ቸትስ ብበርቶታ ኢጃሬ ባኔ ከናፊ ሁንዱማ ወሊንገኔ ገኘ ረጀቹሌ ወንዳጠበ ባልዲና አንገሩ ወለጋ ባህረትስ ባየው ጀኔራ አርጆረቲ ነጎቶ ቢዳረቲ አነከነቶ ጀታቱሬጋ
ፕሮጀክቶታ ሲኒ አማ መቃና ኦፍታን ከነከይሳ አማ ካኖ ጂረጅሩ ሚልካኤ ገራ ከሰን ሲንጪብስ
አንገራ ኮነ ጂብስ ያኒ በሩምሰረቲ ሰውጀኑዳ በሩምሰረቲ ጋርጋር ሲዮኪን ካራ ገርሲሶን ካኑ ይትጅሩ በሩምሰሻ ማዳኒ ሰቶኮዳ በሩምሲ ጋራ ብራኒ ሞካኒ ወራ ገኤሶታ ዱበርቶቲ ኬኛስ አከሳ መቃሳኒ በሬሱ ደንዳን አከሳን ዱፒሱ ደንዳን ካንጎኔስ ጅራ ወሪ ከናን ዱራ ነመ ዱራ ዳበታኒ ዱበቹ ደንዴኝ ሀረዋይ ምርገሳኒ ፈልሙቲ ከአኒሩ ጉቶ ጉቶት ፐርሰንቲ ድበቶኮኒ ሚልኮፍኔ ረጀቹን እንደንዳሙ ለፍቲት ሀርጫ ኢኒ ጅሩ ጅራ ወንተ ደዳ ደደቢና ደዳስ ጅራ ለፍቲት ሀሊና ማሚጀኔስ ጅራ ገሩ ሀርከባዬ ከኑ ገመቺሱ ከራበሩም ሳቴ እንጆሌን ውፍ ደንዳአኒ ጀሳኒ በለተኒ ቂመኒ ዋይ ምርገሳኒ ያውዱበተን ባዬ ነመገመቺሰ ጆሌን ኑ በርሲብኔ አረ ቦርዲ ኬኛ ከሰትለ ቦርዲ ከሰት ገለኒ ከን ወጂ ሲቄ ወጀታ ጅረን ሲንጅሩ ከናፈይን በሩም ሲቻኒ ከን ባዬ ነገመቺሱ
ነመሜ ቀታተን ዩጂ ከነረት ቦባተን ጅርት
አማጋገረ ነማ ጃተሚሸኒ ፉል ታይም ከኖጀታ ፌሮጉቱቲም እንዳጉቱዳን ከኖጀታን ጃተሚሸን ቀምና ቶለ ኦልቱማዳንሞ ከኑ ገርጋረኒ ገረ ሶዶሚያ ፎሪ ቀምና
አብኬሰን አበቡአፊን ወጀኔዳ ወጂ ኢስና መነትም ተንኩኖ ጂ ጉርጉዳዳ ወጂ ወጀተሙ ከና ወጀቹፍ ማለቀና መበርባችሳ ማዲገሊ ኬሰኒ ማል
ጋገር ዳርሱማ አለ አርገኑዳ ፕሮፖዛሊ በሬሲኔቱ ከዳናይን ከዳና የናርገና ጀልቀባ የውን ጀልቀቤ ኦክስፋም ካናዳ ከንጀደሙ ተኮቱ ወደና ፊንፊኔ እራ ኑገርጋራ ቱሬ ዋን መጤጥኖዳኒ ቦዴ ኬሰገሩ ወሪካኒ ሲላለኒ አከሱማ ኑገርጋሩቲ ከአኒ ከናፊ ብየ ኬሳ ከነቀብና ዋንጀኑ ቀብኑ ዱር አማሌ ዮ ከናቲ ለፈሰርገንዴ ጆሌ ሸመረንከኛ ወራ ሀፈቀለይ ከናፊሲ ዋነከ ሴንተሪ ወይ ጃሬራ ለፈቲ ዋነደዳ ገሊ አርገምሲሱ ደንደው ገረፉ ዱራቲስ ያዳ ጅራ ማሊ ፌሮ ሁንዱማ አርከነማ አርከ አላ ኢላላ ከሲቲቲ ፉፉን ዋን ደንዳ ዋን ፈካንዴፊ አማጋኑ ምትወተም ጎኔ ብየ ከሰቲ ጋል ያርጋቹ ደንደኛ እንዴት ያዳጅር
ኩን ኮፒ አንተመነ ሙዚቃት ኮፒን ኩኒ ሰንበታፊ ዲልባታ ገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ካን ሲኒ ዳርጉ ኮፒ ከነ ግንዴ ሰከነ ሲኒ ዲስ አን ዶፍካድ ሞርዳ
ኮፒ ደና መና ሙዚቃ ከኛ አራ ከኑ ጀልቀብሲሱ ዳዊቴ መኮንኒ ጂብቻ ባራያ የሮን ገሉወያ ያሳወቶ ጀዳ ቻላንኬ ሰንያደት
ጂብቻ ባራያ ያሳወቆ የሮን ገሉወያ ያሳወቆ ቤንገለ ቻላጆ ማረቴ ያሳወቆ መንዱ ባዳበቴ ያሳወቆ ቤንገለ
ಕೋಲಿ ದಾನ ವಲೇ ಗಾಡಿರೋ ಬೇ ಗಾಂಗೋರಿ ದಾ ವಲೇ ಗಾಂ ದರ್ಗೋ ದೇವ್ ತನಿ ದಾಲಿ ತನಿ ದಾಲಿ ವಲೋ ಆನಿ ಬೋಯೋ ಬಲಿ ಈ ಜಾ ವಲೇ ರಾಮ ದರ್ಗೋ ದೇವ್ ಅನಾವದಾಸೋ
Kalintanna urji ilu jechuudhaani dachee Oromiyaa magariituu ilu abbaa boor faarsa waliin afaarsitu.
Jaadiduu gorre bashanoon maboori bureewoo na qoraati biyya malkaan borre ijjiinaa igombooti ayyoon teessumooti durumuu joora ilu abbaa yaasu. Iluna barago jani bardabora jani bardabora chebora chebora sena margalu jali dagi sambera lali enyu bashano mori barufi barufi legano turi mirgaanchee gaara gootu mirgaanchee gaara gootu nurjiinu goore mattu. Yeah. madale waraka me devanne biya vaji garmamu nu pangal ge darimu dora ya yomba zani igama kodorani buno ya zunde nyize
Anoddo fajirtan sagale America saganta afan oromotin sirbotani abito kabadam barabarani alota ufe darbuni kan dagge fatamanu ijanna lalte gara ko birbir nagote isajedu enyutun jallanni
ijanna lalte gara ko birbir nagote sakito priya angaro gara ko bayte hawa utude nadirote agamachite tokisi Ananjone jananote garago bitinagote tokitingia maroya janani se basavate anan kobarate sitte tokitingia ejananate garago birbirnagote takitongia angaru garango malaga nanamatu jalaleko yase karuna nanyate sakitokiya ejanarate garago birbirnagote sakitokiya angaru garango bayte hawa utude nabirote nagamachite jalalekiya Yandana kallo magana atiki ubatte sirana janalekiya sikate injelini konnamilla tudevili darajanana lafagabana jogeta azima chammar saode sakitokiya manega torpana rano de mano nama ormatin wallade sakitokiya ejanarate garago birbirnagote sakitokiya angaru garango bayte hawa akari chupu mani pajata tu siadu manar kajeta akari chupu mani pajata tu siadu manar kajeta akari chupu mani pajata yasagena pani apananani yadame tole yadame tole yadame tole ya jagre diya ya jagre na banya
beti kallo magala kalbin ko dupe ajore gala ayyan ka beti kallo magala kalbin ko dupe ajore gala yashakena banya panane
sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophiin dhandhamanna muuziqaa itti fufee jira nu wajjiniin tura.
Deemus ta'us ayyaadan bada of miliqeen aan of barbaada akkam baane seenee rakkoo mana dhabika.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf isinii qopheessine kanumaan raawwata. Sirboota adda addaa biraatiin torban dhufu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. An of kaadu morodaati.
Ayyaatan bada of miliqeen aan of barbaada.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.